Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Vítám všechny posluchače Svobodného vysílače, studia Vzájemná úcta u druhého pokračování rozhovoru s prezidentským kandidátem Lumírem Láskou. Od mikrofonu vás vítá Jana Benetková. Spolumoderuje se mnou dnes Tomáš Langer. Vítám vás, Tomáši.
Janinko, vítám všechny posluchače.
A vítám i vás, milý Lumíre Lásko.
Já vás zdravím, Janinko, dobrý den a zdravím Tomáše. Dobrý den, Tomáši, a zdravím všechny posluchače studia Vzájemná úcta. Krásný den všem.
Tak já bych začala hnedka s první takovou otázkou, která nám vyvstala možná už v prvním díle, kdy se velmi dohloubky se zaobíral tématem našeho prezidenta Václava Havla. A na to bychom mohli zkusit navázat, jestli byste i pár slov mohl říci o prezidentovi zakladatelů republiky Tomášem Garrigue Masarykem.
Já moc děkuju za tuhletu otázku, Janinko. A co se týká pana prezidenta zakladatele Tomáše Garrigue Masaryka, tak pro mě to je hrdina. V tom smyslu, že se mu podařilo něco z pohledu té doby nemyslitelného. Je to pro mě obdobné, jako když dneska je pro nás samozřejmostí třeba letadlo, ale v době, kdy letadlo ještě neexistovalo, tak to tak samozřejmé nebylo. Tak je to podobně obrovské v mých očích to, co se podařilo panu Masarykovi. Ale nejenom to, a to s tím vlastně souvisí, obdivuji jeho lásku k národu, lásku k lidem, lásku k práci, jeho houževnatost, vytrvalost, úsilí, nastavení a jak sám pan Tomáš Garrigue Masaryk říkal, jeho vedení Bohem. Bůh mu říká, co má dělat, a on to tedy dělá. Takže to všechno je něco, co mne, protože to mám podobně, ne-li stejně, přirozeně přitahuje a vlastně inspiruje, a já to pouze v úvozovkách pouze komunikuji a poukazuji na to, na ty principy, kterými se máme nechat vést, kterými se máme nechat řídit, abychom nešli na cestí, abychom sami před sebou obstáli v té situaci, kterou můžeme nazvat svět, abychom sami před sebou byli čestní, abychom sami před sebou mohli čelit všem takzvaným nástrahám, například i nabídkám, které vlastně neustálým nabídkám všech různých možností, na jakou se dát stranu a jak se rozhodnout, tak vlastně, abychom jim mohli čelit, tak potřebujeme sami v sobě se uvnitřnit a vznitřnit, abychom věděli, pro co se rozhodnout a čemu se věnovat a jak vůbec posoudit, pro co se rozhodnout a čemu se věnovat, jak vůbec dojít k tomu, že na základě čeho se rozhodujeme a co nám dává smysl. A pokud to nevíme, tak vlastně ani nevíme, pro co se rozhodujeme, nebo vlastně domníváme se o tom, že to víme, ale jako nemáme tam tu revizi vnitřní, pokud nestojí ta naše vnitřní rozhodnutí na těch duchovních principech, a na kterých bychom se měli všichni jako celek ve světě domluvit, tak vlastně si nemůžeme být jistý ničím a nemůžeme si potom být jistí jak sami sebou, a což se nám potom zrcadlí, že si nemůžeme být ani jistí tím světem navenek. To jsem teďka možná zabrousil trošku do hloubky, ale co se týká pana zakladatele, pana prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, tak tuším, pan Tomáš Langer už v minulém díle našeho rozhovoru zmínil seriál České století například. A existuje spousta dalších dokumentů o tomto velikánovi. Tak vlastně mě tam fascinovala jedna taková scénka, kdy pan Tomáš Garrigue Masaryk žádal o pomoc v Anglii jednoho vysoce postaveného sira, který vlastně nerozuměl vůbec tomu, kde bere ten pan Tomáš Garrigue Masaryk vlastně tu sílu a tu houževnatost. On vlastně pro něj byl přírodním ukazem takovým, nebo spíš nadpřirozeným, a tedy nějakým božským ukazem, protože on mu říká, já teďka parafrázuji, aby mě nikdo nechytal třeba za slovíčko, ale on mu říká, já vás nechápu, vy chcete pomoct svým lidem, ale vaše vlastní lidi vás chtějí zadusit. Jo. A on se proto rozhodl, že mu nepomůže, a pan Masaryk vlastně rozuměl a věděl, proč on se tak rozhoduje, ale současně prostě, když viděl, že mu nebude vyhověno, tak neodešel sklesle, ale odešel důstojně a prostě nevzal to a stejně trval na tom, že se snažil vyvíjet úsilí na to, aby dosáhl toho, co mu ten Bůh, nebo někdo to může nazvat Bůh, někdo to může nazvat vnitřní hlas, někdo to může nazvat intuice, někdo to může nazvat princip, co mu ten princip říkal, že má dělat. A ten pan Masaryk, já nad ním žasnu a obdivuji ho, stejně tak jako pana Václava Havla, pana prezidenta Václava Havla, v tom, že oba dva měli něco, co nemohli neudělat, když to řeknu takhle. Jo. Takové to, když víte, jak věci fungují a zákony univerza fungují, tak vy nemůžete být jiní, než jací jste, protože kdybyste byli jiní, tak podvedete sami sebe. A když byste podvedli sami sebe, tak vlastně v okamžiku, kdy bytost opouští tuhle tělesnou schránku a jde se setkat s tváří všemohoucího, tak nemůže obstát sama před sebou. Takže v tomto ohledu, i když pan Tomáš Garrigue Masaryk nebo pan Havel dělali něco pro ostatní, tak to kouzlo spočívá v tom, že oni to vlastně dělali kvůli sobě a tím to dělali pro ostatní. Takže vlastně je to takový obrácený vzorec toho, kdy náš československý národ podléhá takové té karmě, takové té, i když se to tváří jako třeba, že většina je ateistická, tak můžeme teďka na těch různých situacích, které se dějí, takových těch velkých událostech, ať už se to týká válečných konfliktů nebo těch jako globalistických pnutí, tak můžeme vidět, že populace má tendenci podléhat takovým programům, obětuj se pro své bližní, buď ohleduplný, což je na jednu stránku pravda, a mělo by to tak být, ale pokud jsem ohleduplný k ostatním dřív, než jsem ohleduplný sám k sobě, tak vlastně jsem sám sebe podvedl a vlastně nejsem ani střízlivý, protože pokud moje ohleduplnost k ostatním je vykoupená mojí neohleduplností ke mně, tak je to vlastně sebeklam. A my bychom měli na té základní úrovni nejdřív obejmout sami sebe a milovat sami sebe, abychom potom mohli někomu prospět navenek, a ne naopak. A vlastně náboženské dogma, taková frekvence, si troufnu říct, náboženského dogmatu, která je vysílaná, je upozaď sebe, mysli na všechny ostatní. A já říkám, a vlastně ten krutý vtip je v tom, že tomuto náboženskému dogmatu podléhají i bytosti, které jsou přesvědčené o tom, že jsou ateisté. Jo. A já říkám, a takhle hluboce je to dogma a ten vzoreček zakořeněn? A já říkám, ne. Udělej si jasno v principiálních otázkách toho, kým jsi, kam jdeš a směřuješ a jakým způsobem konfrontuj sebe okamžikem smrti a zeptej se sám sebe, jak chceš vypadat před tváří všemohoucího. Chceš se stydět anebo chceš mít svoji důstojnost. A pokud si tuto otázku položíme všichni, tak nemůžeme jednat jinak než čestně a upřímně sami k sobě. Jo? A pokud si tuto otázku všichni položíme, tak není možné, abychom byli nečestní a neupřímní k bytostem ostatním. Malinko jsem odbočil, ale všechno to souvisí vlastně s tím postojem pana prezidenta, zakladatele Tomáše Garrigua Masaryka, který v podstatě, když se na to podíváte z pohledu absolutního, tak je jedno, do jakého národa a země by se zamiloval, ale on by někde jinde na té svojí evoluční úrovni udělal to samé, co nemohl neudělat. A šel by tou samou cestou, kterou nemohl nejít. A v tom je mi obrovskou inspirací jako člověk a je i v tom, že byl odrazován od toho, co dělá a stejně to dělal a nemohl nedělat to, co dělat měl podle sebe. A protože byl veden tou vnitřní intuicí nebo tím Bohem, tím duchem. Takže tohle bych o něm řekl a kdo by chtěl trošku možná víc o něm říkám a ne ani třeba tohle všechno, co říkám tady, tak vlastně zmiňuji se o něm také v rozhovoru, který jsme dali dohromady s tiskovou mluvčí naší kanceláře paní Michailou Minaříkovou, kde o panu Tomášovi Garrigovi Masaryku taky hovořím. A ten, když tak se dá, je ke stažení v PDF-ku na našich stránkách srdcenahrad.cz. A teď mě ještě nenapadá, no. Možná jsem řekl, nenapadá mě teďka asi nic konkrétního ještě, co bych možná ještě k němu dodal. Jo, písničku Ach synku, synku, o té mluvím v tom rozhovoru právě, tak to bych připomněl, protože ta je pro mě odpovědí na to, kým Tomáš Garrigue Masaryk je, protože vlastně vyzývá k tomu, aby člověk neplakal nad rozlitým mlíkem a znova opravil kolečko, dal spravit kolečko, buď opravil nebo dal spravit a znova pracoval, protože vlastně máme dvě možnosti podle mě. Můžeme buď plakat nad rozlitým mlíkem a litovat minulosti toho, co nebylo podle nás, a můžeme se obávat budoucnosti, jestli bude taková, jak si ji představujeme, anebo můžeme si vyhrnout společně rukávy a můžeme spolu ve vzájemné úctě se pokusit o to spolu vyjít jako lidé, jako bytosti, které si, jako, jak bych to řekl, si dávají říkat lidé nebo člověk. A můžeme se společně pokusit o vytvoření nějaké reality, ve které můžeme být šťastní. A já jsem přesvědčen, že taková realita je pouze taková, která je založená na vztazích, které jsou rozvíjené ve vzájemné úctě, a to je realita. A to může být zase pouze realita, kde je upřednostněna lidská otázka věcí společenských nebo věcí společenských před tlaky ekonomickými. A teďka je na nás, na lidech, jestli už jsme dospěli do fáze, a to je neustálá výzva v každém věku, v každé situaci, jestli jsme natolik vyspělí, jestli dáme přednost úplatku ze strany požitků, to znamená takové té temné stránky, takové té pudovosti toho, co, čím bychom rádi uspokojili naše tělo, anebo dáme přednost vyšším hodnotám duchovním, to je to, že upřednostníme, třeba i upozadíme sami sebe v nějakých choutkách ve smyslu chtít za každou cenu mít všechno před tím, že si řekneme, zvítězíme sami nad sebou, řekneme si, ale teď skromný a obyčejný život je víc než to, že jsem obklopen věcmi. Mm-hmm. Nebo požitky. A teďka je otázka, v čem nám je líp? Jestli ve skromnějším životě, kdy máme třeba co jíst a co pít a kde složit hlavu a máme přátelé a na čerstvém vzduchu třeba i rádi pracujeme, anebo kdy tohleto všechno prodáme za to, abychom měli nějaký pomyslný luxus. A to je otázka na každého z nás. Tak nevím, Janinko, jestli jsem vám odpověděl, po případě se mě ještě doptejte. Děkuji.
Jo, je to, pardon, taky děkuju a já bych ještě dodala k tomu uskromnění se a mít dobré přátelé a to, ale tam podle mě je důležitý ještě, že člověk pak má čistý svědomí, že jo. Že prostě se nezaprodává za kus žvance a to, o čem jste mluvil vlastně i u Václava Havla, i u Tomáše Garrigua Masaryka, mně se líbí, že v první řadě oceňujete jejich vnitřní morálku a jejich vlastně čisté svědomí, nebo touha po čistém svědomí, jak jste říkal, že by prostě sami ze sebou nemohli jít večer spát, kdyby neudělali to, co udělali, kdyby neřekli to, co řekli. Takže moc krát děkuju.
Já vám taky děkuji a jenom k tomu čistému svědomí dodám, že on to svědomí má každý z nás a někdo třeba, kdo vlastně ho prodá, tak se mu nespí dobře. A teďka je otázka, než těm lidem, protože všichni jsme podlíhali svým slabostem a nikdo není lepší ani horší, protože vlastně jde o to porozumět tomu, že to čisté svědomí potřebuje mít každý sám pro sebe, protože když ho nemá, tak nemůže jít spát klidně. A když nemůže jít spát klidně, tak se pořád bojí a očekává pohromu. A když očekává pohromu a bojí se, tak vlastně podvedl sám sebe, pokud to čisté svědomí nemá. A proto je ta otázka, Janino. Stojí za to mít to čisté svědomí nebo ne? Jo, to je ta otázka a to si každý musí odpovědět sám. Stojí za to mít všechno ostatní a za cenu toho nečistého svědomí, anebo stojí za to méně je více, jak se říká. Jo. Moc děkuji taky za doplnění.
Ještě k tomu napadá, že je tam vlastně mnoho paralel mezi těmito dvěma prezidenty, mezi panem Tomášem Garrigou Masarykem a panem Václavem Havlem. Protože vlastně on i pan Václav Havel založil stát nový. Protože změnou vlastně z toho socialismu na demokracii se opravdu změnil stát a kladou vlastně oba dva dost podobné důrazy na stejné věci. Stejně tak si museli předtím, než se do toho pustili, zažít spoustu odstrkování. Pan Václav Havel dokonce vězení, takže ono vlastně jako kdyby to bylo trošičku podle stejného božího plánu.
Děkuji Tomáši za váš pohled a za vaše doplnění. Co se týká socialismus versus demokracie, to je, já bych to rád uvedl, já bych do toho trošku rád vnesl světla, protože spousta lidí právě, jak už zaznělo v minulém pořadu, vnímá pana Václava Havla jako za prodance Západu, který vlastně způsobil to neštěstí, že z toho, jak jsme se měli v socialismu dobře, se máme teďka v demokracii špatně a spousta bytostí nenávidí demokracii jako démonický systém. ale já bych to neviděl takhle. Já bych navrhl takový pohled, že pokud v té době, v kontextu té doby, kdy jsme v kontextu doby sametové revoluce, kdy jsme přecházeli z toho takzvaně socialistického systému do systému takzvaně demokratického, tak to byl proces, který byl nutný v rámci evolučního vývoje, v rámci karmy národa. A vlastně systém socialismu a systém demokracie není jeden lepší a není druhý horší, ale my, pokud se na to budeme koukat z evolučního hlediska vývoje každého jednotlivce, tak v podstatě bez té zkušenosti bychom nebyli schopni posoudit to, co je dobré a jak chceme žít a to, co je správně, a nemohli bychom bez zkušeností, které jsme získali, se posunout jako zkušenostně a na základě těch zkušeností dál stavět. Já se setkávám s takovými pohledy, že za socialismu bylo dobře a demokracie je peklo, ale pro někoho je zase demokracie, že se má dobře a socialismus byl peklo. A teďka kdo má pravdu? Jo. A někdo mi zase řekne, že systém demokracie je postavený na tom, aby zotročoval lidi, a možná do určitého úhlu pohledu nebo v určitém úhlu pohledu může mít pravdu, ale pokud se na to podíváme tak, že to, že někdo slovo demokracie použil pouze jako k něčemu, aby bylo vytvořeno něco, co v podstatě je proti lidem, tak to ještě neznamená, že sama demokracie je špatná. Stejně tak jako myšlenka socialistická není špatná jenom proto, že z ní někdo udělal diktaturu. A já jsem přesvědčený o tom, že demokracie a socialismus jsou vlastně, je to rub a líc jedné mince a v podstatě to jsou synonyma. Jo, demokracie i socialismus. A vyhranění se, že socialismus je dobře a demokracie je špatná, nebo naopak, je extremismus. A je to tento extremismus provází takové nepřevzetí odpovědnosti za to, kým jsem v tom já jako člověk, jako ten jedinec, jako třeba ten Tomáš Garrigue Masaryk nebo ten Václav Havel. A to, že někdo, jak bych to řekl, zastával nějaké politické posty v době demokratické takzvaně, anebo v době socialistické takzvaně, tak to neznamená, že to bylo jenom takhle správně, anebo jenom takhle špatně. Jo. My nabíráme neustále všichni zkušenosti a je na nás, co si vezmeme z principu demokracie a co si vezmeme z principu socialismu, protože pokud vím, tak demokracie je o svobodě jednotlivce. A pokud se podíváme na úhel sociální, tak svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda jiného jednotlivce. A to znamená, že socialismus a demokracie se vzájemně doplňují. Jo. A pokud si někdo vysvětluje demokracii tak, že je to vlastně možnost vést obchodní válku a nepřipouští si k tomu ten sociální kontext k té demokracii, tak vlastně obelhal zase v tom svědomí sám sebe a vlastně vytvořil si kolem sebe nějaký karmický kontext a nějak, jak to říct, sled událostí a jevů a sociálních vztahů, které ho vlastně stejně ve výsledku neuspokojí, ale zase na druhou stránku to není špatně, protože ta bytost tím musí projít, protože kdyby tím neprošla, tak by nezískala tu zkušenost, že už to nechce. Je to podobné, jako když někdo třeba jí třeba jídlo a třeba kdo se zabývá zdravou výživou a vím, Janinko, že i vy se jí zabýváte, tak třeba kachna ze zelím si jí dáváte třeba dokud si neřeknete, ale mě je z toho těžko. A to neznamená, že kachna ze zelím vám nechutná, ale prostě dospějete do sebeuvědomění, že se zamyslíte nad tím, jako jak se budete vnitřně na po těle cítit po tom, co tu kachnu sníte. A
pardon.
No, ano, povídat, řekněte.
Jde o vnímání všech následků všeho, co činím. Je se koukat krok dopředu, prostě co znamená to, když se zachovám teď takhle.
Ano, ano. A to znamená, že vlastně, když se takhle jako rozhlížíte, když to řeknu takhle v souvislosti v těch příčinách a následcích, tak vlastně jste vyrovnaná, protože si řeknete, jo, já bych si dala tu kachnu, ale nedám. A nebo si řeknete, tak si ji dám jednou za půl roku nebo za rok. Třeba jo, ale nemusím ji mít každou neděli na stole, například. Takže asi tolik, a co se týká socialismu jako takovýho, pokud si zase socialismus někdo vysvětluje, že všichni jako musí dělat to, co chce většina a že pokud je někdo tvůrčí, jako ať už v umění nebo v podnikání, tak je protisocialistický a je proti většině, tak je to zase taková tupá síla, která chce zase ubít někoho, kdo se zase může projevit tvůrčím způsobem. A teďka je na nás, jestli jsme po těch demokratických zkušenostech a socialistických takzvaných, já neříkám, že to byla demokracie a socialismus, ale spíš co se týká karmy, ve které jsme žili, jestli jsme teďka schopni na těch zkušenostech stavět a říct si, ale teď my můžeme tu rozmanitost použít k tvůrčímu procesu toho, co bude dál. Teďka. Po těch zkušenostech, jo. Takže myslím, že jsem ukázal pohled, jak se dívám na demokracii, jak se dívám na socialismus a určitě nemám odpor ani k demokracii, ani k socialismu. Nejsem extremista, vidím, že to je jedno a to samé slovo a záleží, kdo říká, že je demokrat a kdo říká, že je socialista, protože já se setkávám i se socialisty, kteří jsou extremisté a kteří volají potom, abychom žili tak, jak jsme žili předtím a je to nějaká neochota přijmout evoluční zkušenosti a vývoj a je to nějaká zloba a nepřevzetí vlastní odpovědnosti za to, co jsem mohl říct a komunikovat i třeba v přítomnosti Václava Havla a teďka se mi hodí to svést na něj a udělat z něho démona, který slouží demokracii a západu a to je velmi extremistický pohled. Stejně tak, jako je velmi jednoduchý prostě svést zase nějakou jinou osobnost třeba na Gustava Husáka například, že on je posluhovač prostě nějakýho komunismu a my všichni jsme u toho jako nebyli a my všichni jsme té karmě nepodléhali a my všichni jsme u toho nebyli a nesouhlasili jsme například. Jako jo. A mně se tohle to nelíbí, když někdo jako říká, že to je špinavé, tam to je špinavé, ale vlastně neřekne sám, že já jsem tenkrát mohl a neřekl jsem. Jo. Teďka jsem si vzpomněl na paní profesorku Aničku Hogenovou a já si ji za to nesmírně vážím. Ona řekla v jednom ze svých rozhovorů, že v době, kdy jsem mohla být odvážnější, jsem nebyla a lidé kolem mě byli odvážnější. Teďka to zase parafrázuji, prosím, nechytejte mě někdo za slovíčko. A já toho člověka miluji a obdivuji za to, že to takhle veřejně prohlásí po těch letech, protože je to nějaká zase určitá sebekonfrontace. Je to v tom svědomí, o kterém jsme mluvili v kontextu pana Masaryka a pana Havla. Je to v kontextu tom samém, je to v tom samém kontextu toho svědomí nějaké očištění sama sebe před sebou té paní Aničky Hogenové a tím, že to takhle veřejně říká, tak to říká i pro všechny ostatní. A tím je inspirací pro všechny ostatní, aby šli tou samou cestou. A co se týká ještě, jak pan Tomáš Langer zmínil pana Havla a vězení, tak já jenom doplním, že pan Masaryk čelil pronásledování, čelil pokusu o fyzickou likvidaci, a to nejenom on, ale i pan Havel. A zase, pan Havel vždycky říkal, všichni si přejí tatíčka Masaryka, ale nikdo si nepřeje být jako on. Jo. Tím poukazoval na to, že na tu tendenci usmyslet si, že někdo nás jako lidi zastoupí a někdo nás povede, ale a ne, on bude mít veškerou odpovědnost, my si do něj naprojektujeme všechny naše touhy, přání a představy a on to má pro nás zařídit a my sami se budeme třeba chovat jako bezuzně, budeme udávat, donášet, žalovat, závidět, žádlit a tak dále. A vlastně budeme si myslet, že ta společnost kolem nás bude krásná. Jo. Ne, nebude. A pan Havel upozorňoval na to, a možná už jsem to řekl v prvním díle, že bylo by naivní myslet si, že když jako totalitní systém otevře brány demokracii, že tady budeme mít něco pěkného, pokud lidé jsou udavači a donašeči a jsou bezohlední k sobě, sami k sobě v tom sociálním rozměru navzájem. Jo. Takže zase to uvidíte v tom seriálu České století a uvidíte to i v jiných dokumentech, že ti lidé, vlastně jak pan Masaryk, tak pan Havel, do té vlastní sebekonfrontace šli z principu věci, protože vlastně byli inspirováni zase jinými velikány. Já teďka dám příklad, pan Havel byl zase inspirován panem Hekem a já už jsem zmínil román F.L. Věk od pana spisovatele Aloise Jiráska a tak dále. A zase je to nějaká láska. Já bych ještě tady zmínil lásku tatínka pana Václava Havla, kterému můžeme vděčit za pana Václava Havla, protože když se ptali pana Václava Havla, proč neodešel, když měl možnost odejít, tak to byly dva důvody. Jeden důvod byl, že nechtěl opouštět svoji zem kvůli trochu nepohodlí, troše nepohodlí ze strany establishmentu, když to řeknu takhle. On jako reprezentant svobodného slova, když to řeknu takhle. A druhý důvod byl, tatínek mi to zakázal. Nebo nevím, jestli to řeknu dobře, jestli zakázal, nebo takhle, já si to pamatuju takhle. Ale tatínek mě o to požádal, tam možná byl spíš. Jo? Tatínek mě požádal o to, abych neodcházel. Jo, a ten způsob, jak to ten pan Havel řekl, že tatínek, tak vlastně je tam ta láska k tomu tatínkovi a ta láska k tomu tatínkovi nás zase spojuje s tou láskou k tomu panu Masarykovi, protože ten je to tatínek toho našeho národa, když to řeknu takhle. A přece jako vy víte všichni, že to je takový to naše niterný nebe, takový to ten tatínek, maminka, dědeček, babička. A s tím souvisí přece ta národní identita. Jo? A já vnímám v tom, když řekne pan Havel tatínek, tak já v tom vnímám tatínek národa toho pana Masaryka a takhle se to všechno propojuje. Jo? Takže nevím, Tomáši, jestli jsem to nějak doplnil, ale takhle jsem to viděl. Chtěl doříct k tomu, co jste řekl vy. Děkuji.
Děkuji taky moc. Mě k tomu ještě napadá jedna věc, která oba dva tyto velké muže spojuje, a to je, že byli v podstatě ve své době sjednotiteli lidí. Což znamená, že právě nedělali ten vnitřní boj, to rozdělování, tu hamižnost, ale naopak říkali, pojďme se všichni domluvit, protože jinak ten stát nevybudujeme nebo jinak nezměníme ten společenský systém. A mě to ještě návazně mi k tomu chodí, že vlastně my můžeme dělat tohleto bez ohledu na to, jestli se zrovna blíží změna nějakého systému nebo ne, protože to můžeme dělat jak v té rodině, v širší rodině, tak to můžeme dělat v pracovním kolektivu, můžeme to dělat v zájmových skupinách, ve sportovních, v domovech důchodců, že vlastně každý z nás může být takovým svým Václavem Havlem nebo Tomášem Garrigue Masarykem, pomáhat tomu, aby se ta společnost skutečně kultivovala.
Já děkuji, Tomáši, za tento váš pohled a za tohle vaše významné doplnění, protože to vlastně navazuje na to, co jsem říkal před chvilkou, přesně tak to je. Ten tatíček zakladatel, pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk, stejně tak jako pan prezident Václav Havel, poukazují na to, pojďme být lidé, jo, pojďme na té základní úrovni spolu slušně vycházet, jo. A nepoukazují na to jenom oni, poukazuje na to náš milosrdný Pán Ježíš Kristus, když říká, teďka to zjednoduším ten příběh, nedivte se, pokud se na základních rodinných úrovních a sousedských vztahů chováte k sobě zlé, že se ve vaší přítomnosti vyskytují Římané, to znamená advokáti, právníci a jiné vojenské uskupení, které vlastně vydělávají z toho, že vy se mezi sebou dohadujete. Teď pokud já si ruku na srdce pro každého z nás, pokud já, jako jestli se tak trošku nestalo zvykem, že si třeba na rodinného příslušníka vemu advokáta, pokud on neudělá to, co chci já, a pokud to není naše vlastní krvelačnost a pokud to není naše vlastní, jestli to není naše vlastní jako ostuda, jako společenství, jako lidství, kam jsme došli, jakože se nám stalo přirozeností, že když někdo, třeba můj manžel, nebo můj partner, nebo můj syn, nebo můj otec, nebo moje maminka neudělá to, co chci já, tak já si vemu na něj advokáta, tak mi to přijde k pláči. A to je odpovědnost nás všech. Jo, a teďka odpovědnost v čem? Protože to je jednoduchý říct, jako nedělej to, nebo dělej to, ale spíš otevřít tu možnost zamyslet se nad tím, jako jestli jsme takhle šťastní. Přiznat si to, jestli ten způsob, jakým jako společnost žijeme, jestli nás naplňuje štěstím. Jestli si tím nevytváříme společnost, protože jak říká jeden z našich patronů, Znešený Buddha Šákyamuni zvaný Gautama, on říká, k dobyvateli přijde dobyvatel. A teďka co tím má na mysli? No ten, kdo poštve proti svým bližním, ať už advokáta, anebo vojenskou sílu, tak ten se vyslovuje o tom, že někdo, jakože si v podstatě přeje, aby někdo poslal advokáta a vojenskou sílu proti němu. A ten, kdo se změní a řekne tomuhle ne a překoná sám sebe a řekne já takový nebudu, tak ten očišťuje karmu jak pro sebe, tak pro celý národ v tom smyslu, že se to přestane v jeho přítomnosti už opakovat. Tohleto omezené jednání a chování. A teďka já tím nechci nikoho urazit, protože já jsem přirozeně byl stejně omezený a nějakým způsobem jsem se poučil ze své karmy a neustále se učím. Ale to, že to tady komunikujeme nyní, tak jsme vlastně v situaci podobné, ve které byl Tomáš Garrigue Masaryk nebo pan Václav Havel v kontextu evolučního vývoje osobního a my v podstatě komunikujeme aktuálně to, co nemůžeme nekomunikovat. Takže tohle, to, co tady teďka komunikujeme, není nic, co by mělo být namířeno proti někomu osobně, ale my říkáme, hele, my se tady vyvíjíme takhle a už si myslíme, že už bychom mohli se posunout dál, když to řeknu takhle. Jo. S tím souvisí i to heslo pana Tomáše Garrigua Masaryka, nebát se a nekrást, jo. Ono, když se to tak prohlásí a nezamyslí se nikdo nad tím, co to znamená, tak vlastně to vypadá jako nějaké heslo, které se dá dobře zneužít jako pro nějakou kampaň, ale to je to heslo je o morálním stanovisku jednotlivce a pan Tomáš Garrigue Masaryk tím v podstatě říká, když se budete všichni bát, že se na vás nedostane a budete krást, tak jak bude ta společnost vypadat v celku? Jo. V podstatě on říká, když se všichni nebudeme bát toho, že se na nás nedostane, tak se na nás dostane. Takový paradox. Ale když jednotlivec začne krást, známe to heslo, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. Takové socialistické heslo, které bylo jako vtip, ale současně to byla taková mantra, na které všichni jako frčeli, se zdálo. Tak vlastně, jestli to není uspávací mantra, jestli to není mantra o šípkové ružence. Jo, jestli kdo zná pohádku Šípková ruženka, tak tam vidíte ten bál, kde všichni tančí, ale jsou zastavení. Jako jo. A když tam přijde ten princ a proseká se tam tím trnovým křovím, tak je vidí zastavené, ale vlastně to je symbolická poukázka na to, že přesto, že tady karmicky žijeme třeba a používáme ty advokáty anebo ty žoldáky, vojáky proti svým bližním, tak vlastně my jsme zastavení v té situaci, protože my jsme ve skutečnosti všichni už na věčnosti nesmrtelní a my tady jenom žijeme tuhletu kvalitu reality. A teďka jde o to, jestli jsme schopni nahlédnout možnost, že můžeme žít vyšší úroveň kvality reality. A ten pan Tomáš Garrigue Masaryk k tomu vlastně navrhuje: neboj se a nekrať. Ale navrhuje to všem. Jde o to, že se na to musí shodnout všichni, protože když se na tom neshodnou všichni, tak se z toho může stát komunistická diktatura. Nesmíš se bát a nesmíš krást, ale v té komunistické diktatuře, když to bude nařízeno násilím, tak k tomu bytost nedojde evolučně sama. Takže to znamená, že když je tato svobodná možnost nařízena, tak nejde o svobodnou možnost a víme všichni, že zakázané ovoce chutná nejlépe a to, co je zakázané, tak to děláme a nebo máme sklon dělat a to je takový pubertální sklon. A to znamená, že jsme se k tomu ještě nedovyvinuli k tomu, abychom si ten socialismus mohli zvolit všichni jako vyzrále, ale už ne proto, že nám to někdo nařizuje, když to řeknu takhle. Takže po tom paradoxu té okupace, třeba co se týká konkrétně našich zeměpisných jako podmínek, tak a po té zkušenosti demokracie a bezúznosti, kde si všichni můžou dělat, co chceme, takzvaně na oko, tak jsme z toho tak zničení, že teďka jsme došli do situace, co kdybychom si ten socialismus zvolili a porozuměli tomu paradoxu, že socialismus může být i demokracie dohromady, že to může být geneze. A ještě doplním, co se týká toho, co jste všechno, Tomáši, zmínil, o tom, že každý může začít na té svojí úrovni, být tím svým prezidentem, být inspirován tím F.L. Věkem alias panem Hekem, nebo panem Havlem, nebo panem Masarykem a jinými velikány na Slovensku, i v Americe a v Srbsku a všude možně po světě i v Rusku. Prostě začněme na té základní úrovni od spodu jako lidé a pokud začneme na těch úrovních rodinných, sousedských vztahů, rodinných vztahů, tak se to projeví navenek, protože je to velký sebeklam bojovat proti nějaké politice a vládě, pokud si nepřiznáme, že nám zrcadlí jenom úroveň našich mezilidských vztahů. Jo. To jsou vlastně naši vnitřní démoni zhmotnělí a v karmickém kontextu oni nám plní pouze tu funkci, kterou my jsme sami vyvolali, takže my sami jsme vyvolávači těch démonů, když to řeknu takhle. A tam, kde je morálka, čest, úcta, upřímnost, nemohou existovat Římané. To jde v ruku v ruce. Jo. Protože zase, jak tady Janinka zmínila příčinu a následek, tak to platí, ta karma platí i v pozitivním smyslu, takže na tu karmu se dá spolehnout jako na zákon příčiny a následku v tom pozitivním kontextu. A já bych ještě tady doplnil, že ta naše kandidatura, a já říkám naše, protože já ji nepovažuji za mojí, je pouze hozená rukavice. Je to výzvou k tomu, o čem jsme tady mluvili doteďka. A my tu výzvu, jako tu hozenou rukavici, otevíráme pro všechny a navrhujeme dialog. Připojte se k nám, dávejte nám naše podněty, my vás vyslyšíme a pojďme se spojit jako lidé a pojďme se spojit jako to občanské fórum, ta vize toho občanského fóra, která už tady bude ustanovena na pořád, kdy ta vize toho občanského fóra, toho, můžeme to podle nějakých starších kultur nebo podle jiných kultur se na to podívat jako na kruh třeba stařešinů, například inteligentních bytostí, ke kterým chodí se lidi radit. Jak se postavit k tomu, jak se postavit k nám tomu, po vzoru třeba krále Šalamouna, a ne, že vlastně někomu spor vyhovuje, dvou chudáků, a klidně ty dva chudáci můžou být miliardáři, ale jsou to v podstatě žebráci, protože vlastně do té doby, dokud neprohlídnou tu možnost se obejmout a promluvit si a najít řešení, tak vlastně jsou to chudáci, protože když si vezmou žoldáky, ať už vojáky nebo advokáty, tak vlastně si zvou komáry, kteří žijí z jejich krve, a i ti žoldáci, jak ti vojáci, advokáti by mohli taky dospět do úrovni, že už by mohli sami sebe povýšit z komára, který pouze pije krev, na nějakou úroveň sociální. Je to taková výzva obecná, jako k dospělosti. Jo? A v tomto kontextu ta kandidatura naše je jako záblesk světla. Já ji takhle vnímám a vnímají i bytosti, které mi to dávají najevo, že to je pro ně nádech. A nám v podstatě nezáleží na nějaké výhře. Pro nás to není závod o nějakou výhru. Pro nás už to, že kandiduji a že při mě stojí věrní lidé, kteří svým postojem a tím, že při mě stojí, dávají hlas tomu, co reprezentuji, tu lidskost a vzájemnou rovnost a vzájemnou úctu, tak tím pro nás výhra. Ta kandidatura sama o sobě, když se podíváte na tu kandidaturu v kontextu toho rozhovoru, který s tou kandidaturou souvisí, to znamená rozhovor s naší mluvčí paní Michaelou Minaříkovou, a když si to dáte do kontextu s oslovením národa a když si to dáte do kontextu s oslovením dílčích zájmových skupin, to jsou takové tři významné dokumenty, které se týkají naší kampaně, tak vlastně zjistíte, že nám ani nejde o to být prezident. Nám jde o to, že já otevírám možnost, aby v sobě otevřel tu možnost toho být prezidentem každý sám ve svém srdci, pozvednout sebe na úroveň toho prezidentství každý sám ve svém srdci a převzít za to odpovědnost, ale nejenom jako, že vy to musíte udělat, buďte takový, už se změňte, já se na vás zlobím a pokud mi to nesplníte, tak já budu frustrovaný lumír třeba, ale spíš jako já bych byl šťastný, když všichni si uvědomí svoji sílu a moc, ale nemyslím tím teďka sílu násilí, ale spíš sílu nenásilnou, kdy se můžeme usmát na to, že vlastně se můžeme setkat a uvědomit si, proč bychom tady pro sebe bojovali, pane Bože, na matičce zemi, když vlastně tady můžeme spolu vyjít a můžeme se mít na místo psychopatologického prostředí, můžeme se mít dobře. A to už souvisí s tím, co jsme říkali předtím, s tou transformací toho, že zjistíme, že všechny mobilní telefony a auta a já nevím co všechno, hrady a zámky nás neuspokojí, protože nás neučiní šťastným, ale protože bohatý, finančně bohatý člověk neznamená vždycky šťastný, ale najdeme štěstí v tom, že jako dobrý den a že někoho rád vidím. A ne, že někdo mi vadí, protože má nové auto a já ho nemám. Ale stejně tak ten někdo, kdo to nové auto má, tak třeba se může dívat na mě spatra, protože já mám starou ojetinu a on má nové a vlastně já jsem nějaký prostě Niemann, když nemám to, co má on a tak. V tomto kontextu bych byl rád ještě, abyste se podívali na autority, kdo je skutečná autorita a nahlíželi jako autoritu, jako člověka, který je šťastný, protože když se podíváte na spoustu bohatých lidí, tak to, že jsou bohatí, ještě neznamená, že jsou šťastní. Oni jsou v podstatě bohatí, protože mají strach, protože kdyby byli chudí, tak se třeba nemůžou ochránit politickou a světskou mocí před tím, aby jim někdo neublížil, komu ublížili před tím oni, takže vlastně to na první pohled může vypadat tak, že budují bohatství úplně svobodně a nezávislé, ale oni ani nemůžou třeba z toho kolečka vystoupit. Jo. A to podle mě štěstí není. A potom můžete vidět vedle nich bytosti, které vydělaly miliony, miliardy, ale v podstatě vydělali je způsobem čestným, nějakým způsobem dostali nějaký vnuknutí a otevírali nějaké možnosti. A to jim přineslo nějaké dary a oni se o ty dary chtěli rozdělit s ostatními a to jim přineslo ještě víc peněz třeba a prostě takové bytosti si tady hrají. Takže kdo je jako trošku rozlišovací schopnosti a by chtělo zapojit a ptát se, kdo je mi autoritou. Jako jestli někdo, kdo udělá nějaký PR projekt a oslní mě, jak vlastně já to tady, jako jak to tady bude skvělý, anebo jestli jako ten člověk, už se na něj podívám dneska, zeptám se a chtěl bych si třeba ho poznat osobně, zajímalo by mě ho poznat do hloubky a jak by mi bylo v jeho přítomnosti? Cítil bych se v jeho přítomnosti jako podaný, který se mu musí zavděčit, anebo bych se v jeho přítomnosti cítil jako, že jsme si rovni. Jo? A chtěl bych s ním opékat busty třeba? Nebo chtěl bych to s ním mít za dobře, protože se ho bojím, jo, a potom, když budu si jistý tím, že mě teda on bere za podmínek toho, že mu něco splním ze strachu, aby mi neublížil, a potom jsem tedy rád, když teda si od něj odpočinu a někde za rohem sotva dejchám a bojím se ve strachu a funguju ve strachu a chceme tady diktaturu, kdy fungujeme ve strachu, anebo už chceme jako se pousmát a říct si, hele, teď tohle to nechceme na úrovni rodiny a nechceme to ani na úrovni státu. Ale to je věc, do které je třeba uzrát a já se proto těším, když jsem se dneska dozvěděl a lidi mi začali dávat echo, že se o nás píše v novinách a ten titulek je kromě i ostatních kandidátů v souvislosti s ostatními kandidáty je, že o kandidátech a v podstatě kandiduje i Buddha a pak jsme se tam dočetli, že má na účtu 100 korun a nás to baví tohleto, že my za mnou nestojí nebo za námi nestojí žádná finanční skupina. My jsme hozenou rukavicí občanského fora a je to možnost a je to transformační zkušenost, protože v podstatě všechna významná média, a já teďka nebudu říkat to číslo, ale to číslo je na desítky, dostali informaci o mé kandidatuře ze dne 23.7.2022 a v podstatě až dnes jsme se dozvěděli, že se o nás teda mluví a ty média tedy vědí o tom rozhovoru se mnou a naší tiskovou mluvčí paní Michailou Minaříkovou a v tom rozhovoru je vše, čemu je potřeba porozumět proto, aby si bytosti udělali obrázek o tom, kým jsme a co zde reprezentujeme. Moc děkuju. Nerad bych to dál rozváděl, jsem se tady trošku rozpovídal.
Já se teď cítím trošku jako rozvědně, protože vlastně my tu Janínku Benetkovou ani nepustíme ke slovu. Ale ještě mi k tomu přišla jedna věc, k tomu heslu Tomáše Garrigua Masaryka nebát se a nekrást, že my bychom mohli na dnešní dobu si ho obrátit na ruby a říct nekrást a proto se nemuset bát.
No, to je, Tomáši, zase, nebo pane Langere, to je zase ta čistota toho svědomí, protože A já si těch vašich postřehů a té vaší čistoty a možnosti přenastavování toho paradoxu do jiných úhlů pohledu, které vlastně ve finále ukazují na to samé svědomí, já si toho na vás moc vážím, protože to je vysoká, vyspělá duchovní úroveň, kdy vy říkáte vlastně, ukazujete lidem možnost, že vlastně, když to máš takhle, tak jsi šťastný. Jo, a ať už se to týká kohokoliv, jo. A není to opět, my zde nejsme v pozici nějakých jako, jak to říct, hlídačů někoho, to ať si každý jako vytváří karmu, jakou chce, ať si je každý nešťastný tak dlouho, jak chce. My jsme tady od toho, že na louce rozděláme oheň a k tomu ohni zveme všechny bytosti dobré vůle a já jsem přesvědčený, že i ty bytosti, kterým to bude trvat chvilku díl, k tomu ohni nakonec přijdou a přijdou k němu rádi. A budou překvapené, že my je tam obejmeme a řekneme jim vítej a řekneme jim rozumíme ti, protože tím, čím procházíš teďka ty, nebo tím, čím jsi procházel, jsme procházeli my také a ty nejsi špatný jenom proto, že ti to trvalo trošku díl, protože z pohledu věčnosti čas neexistuje, je to paradox a my jsme rádi, že se sejdeme. Takže to je proces transformační a je to o nás, jestli budeme čekat na to, až se sejdeme v ráji nebo na nebesích, potom co odložíme tělesné schránky, anebo jestli umožníme, aby se stalo to, aby se stal zázrak toho ráje na zemi už teď. Jo, je to obrovská výzva, je to obrovská výzva k radosti a k tomu nastolení celosvětového zlatého věku. Jo. A my jsme tím hnutí, který tento zlatý věk reprezentuje. A zde ještě podotknu, že o nás ve světě už vědí. Vědí i o tom, že tady zatímco vědí tady česká média nebo československá, některá slovenská vědí o tom, že tady kandiduje probuzený člověk, Buddha, tak ve světě to také vědí. A tak nějak různě na různých úrovních to pracuje. A existuje tady spoustu informačních kanálů. Nejsou to jenom telekomunikace, telefony a internet a tak, jak to známe, ale existuje spoustu telekomunikačních kanálů, které fungují a jedou na plné obrátky a Bůh všemohoucí je všeho svědkem na všech úrovních a všechno se neustále vidí. Já bych tady upozornil pro všechny, kteří jako, jak bych to řekl, nedoufají v lepší zítřky, aby si uvědomili jednu věc. Přetváří všemohoucího, je vše vidět a nikdo z vás není opuštěn, protože ani řasa z vašeho vlastně oka neupadne, aniž by to Bůh všemohoucí nezaregistroval. Takže všechno je nazíráno, všechno je viděno a všechno se očistí. A pro ty bytosti, které třeba si to ještě nepřipouštějí a třeba by mohli třeba i vědět, že nejednají k někomu čestně a upřímně, tak není to o tom, že bych je chtěl varovat, ale spíš bych jim chtěl zvědomit něco, že až potom uvidí, že to celé bylo vidět, o čem se třeba můžou domnívat, že vidět není, tak aby potom nebyli překvapení, jako že to vidět bylo celou dobu. A je to potom velmi jako absurdní zjištění a je to velmi náročné zjištění právě pro tu bytost, která tomu potom čelí. Jo. Takže to není, to je spíš takový jako spíš pokus o srozumění a uvědomění toho, jak to potom funguje, když bytost opustí tělesnou schránku, tak najednou se jí do kontextu dá, co všechno vidí a jak to všechno bylo celou dobu sledováno a nazíráno a to potom je velmi náročná situace a když je to potom pro tu bytost náročný, tak ona zažívá v té své subjektivitě obrovskou energetickou, jak bych to řekl, potenci studu a ta potence toho studu a toho nepřijetí a toho vlastního opaku toho svědomí, tedy toho nesebevědomí, toho sebezavržení, sebezničující síla. Potom má za následek to, že tady tato sebezničující síla potom tu bytost uvrhne do velmi nízkých, nepěkných oblastí, ve kterých ta bytost by nechtěla být a kdyby chápala, jak to funguje, tak rozhodně přehodnotí veškeré své jednání už nyní. Tak jenom takhle k doplnění. Není to prosím vás pro někoho konkrétně, je to obecně, to tady říkám, ať si s tím každý naloží, jak chce. Já pouze sdílím to, jako pan Masaryk nebo pan Havel, já sdílím to, co nemohu nezdílet vzájem, protože vím, že to je v zájmu všech bytostí, to uvědomění.
Děkuji za velmi pěknou a obšírnou odpověď. Já bych dal teď písničku. Ono, to bylo to poslední téma docela hutné, tak dáme čas na zpracování a po písničce se zase uslyšíme. Posloucháte Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta.
Tak vítám vás, posluchači drazí, po krásné písničce. A já bych teďko zkusila odlehčit, i když, jak znám pana Lásku, tak se zase dostaneme do obrovských hloubek. A mě by zajímalo, co byste udělal jako první věc, nebo co uděláte jako první věc, až poprvé vstoupíte do Pražského hradu?
No, já děkuju, Janinko, za tuhletu otázku. To je, já jsem a současně neděkuji, protože jste mě na ní vůbec nepřipravila. Ale to si dělám legraci, protože já nejsem připravený na žádné otázky. Možná tak trošku vím, na co se mě budete ptát, ale nějak zvlášť se na to nepřipravujeme. A dá se říct, že improvizujeme. Já trošku odlehčím tím, že jsme si dělali legraci s panem Langerem. A protože vlastně, když jsme připravovali tento projekt, v úvozovkách projekt, koncept, tak jsme byli i trošku unavení a bylo to tak náročné a my pracujeme tak, že to trošku odlehčíme a trošku se zasmějeme, aby jsme v tom nebyli vážní a trošku ufoukneme jako tomu tlaku z té madračky, té vážnosti, když to řeknu takhle. A já jsem tam řekl Tomíkovi, a taky se tak jako trošku učíme pohladit se při té práci, obejmout se. A já jsem říkal Tomášovi, hele Tome, v jedné situaci panu Langerovi, hele Tome, teď si představ, jak budeme na tom hradě ten první den a teďka večer všichni odejdou domů a zůstane tam v úvozovkách vrátný na vrátnici jenom a my teďka vytáhneme ty koloběžky a začneme jezdit po tom hradě na těch koloběžkách. Jo? Tak jsme se takhle dělali legraci. A smáli jsme se u toho a Tomáš hned, protože Tomáš je veselá kopa, tak hned samozřejmě navázal. A takže v tomhle smyslu jsme asi trošku tak jako komedianti, jako pan Havel, nebo máme rádi, máme blízko k humoru, ale komedianti, kteří si sami určí, kdy je čas na smích a když je čas na vážná témata, tak vlastně dokážeme být vážní, a takže tohle bych jenom tak podtrhl. Ale to máš tak hned, jako že stáhneme jako prezidentskou standardu a vytáhneme na žerť jako pruhované trenýrky a takhle jsme se tomu smáli a nebylo to s nerespektem, nebylo to s nerespektem úřadu prezidenta ani k jeho kolegům a k jeho týmu a k vládě a k národu. Bylo to já mi teďka napadá škola hrou. Nějakým způsobem se učíme a bez toho, abychom se zasmáli a zaradovali z toho, že tady něco děláme, tak je to světské počínání utrpením a my odmítáme být vážní, jako neustále jenom vážní a důležití a potřebujeme, nebo ne potřebujeme, ale trváme na tom, že humor je nezbytnou součástí života. A já jsem tenhle humor sdílel s jedním naším slovenským podporovatelem, který neváhal a po několika dnech, co jsem to s ním sdílel, mi zavolal a on velmi dobře imituje pana Václava Havla a on začal, já ani ho nebudu napodobovat, protože bych to nedokázal jako on, ale v podstatě si představte pana Václava Havla, že vám volá a říká: Lumíre, dobrý den, doufám, že se mi postaráte o ten hrádeček a já tam v šuplíku tam mám u pracovního stolu ty pruhované trenýrky, tak až potom tam budete je tam vyvěšovat na tom hradě, tak jsou tam v šuplíku a prosím vás, tak jako použijte tyhle ty. A, no, a já jsem prostě plakal smíchy. A v souvislosti s tím bych chtěl vyzvat všechny naše posluchače a všechny lidi dobré vůle, aby se pustili do jakéhokoliv projektu, protože vlastně pro nás je to obrovská zkušenost v tom, že se nám ozývají různé lidi, nebo jako různí lidé a různé bytosti jako a různě k nám promlouvají a vylejzají z nich různé krásné věci, anebo různí hadi a štíři, ať už v pozitivním kontextu nebo v negativním, a všechno je to nádherná zkušenost pro nás, protože my vidíme, my zkoumáme, my jsme průzkumníci toho lidského nitra, toho bytostného v nás. A je s podivem a je zajímavostí, jak si kdo prezidenta nebo hlavu státu představuje a každý má, jaké má kdo očekávání. A žasli byste nad tím, jaká má kdo očekávání a co si pod jako představou hlava státu různé bytosti představují a co od ní očekávají a co po ní vůbec chtějí. A pro mě to je obrovské psychologické studium, když to řeknu takhle. A je to fascinující a je to nádherné. Takže tím vám chci říct, že když otevřete téma takové, jako jsme otevřeli třeba my, téma té prezidentské kandidatury, tak vy tím obrovsky získáte bez ohledu na to, co jako jestli vyhrajete nebo nevyhrajete, protože když se zabýváte cestou a držíte fokus na cíl, bez ohledu na to, jak ten cíl dopadne, tak vlastně se těšíte z té cesty a to je nějaký life motiv naší práce, ať už je to jakákoliv práce. Protože naše hlavní práce je duchovní obrození celého světa, protože celý svět se duchovně probouzí a je tady plně realizovaná bytost Buddha, a který říká celému světu, už je to možné, abychom se tady, pokud jsme tady celosvětově technologicky propojení, už je možné, abychom si přestali hrát na nevědomé a mohli být už vědomí. A vlastně ta kandidatura prezidenta republiky je jenom jako dílčí, regionální, jako hra, se kterou si hrajeme, protože my s bytostmi které jsou kolem mě obklopené, pracujeme na globálním obrození. A tohle to je jenom regionální otázka, je to jenom regionální větev té naší aktivity, je to jenom jedna z možností toho, jak to obrození zprostředkovat nebo obrození zprostředkovat všem národům světa, a je to jenom precedens v úvozovkách. Ten precedens je v tom, my už vidíme v úspěch v tom, že probuzená bytost v kontextu s tím rozhovorem s tiskovou mluvčí paní Michailou Mynaříkovou, už jenom tohleto, ten precedens v kontextu s tímto rozhovorem a se mnou jako s kandidátem na prezidenta České republiky, je precedens pro celý svět. Jo, je to precedens toho, že probuzená bytost transformuje to, že kandiduje na prezidenta republiky. Tím vlastně se setkává Yin-Yang zdánlivě jako bílá a temná strana v úvozovkách, jako bílá strana duchovní síly s temnou stranou takzvaně systému, ale to není to, že my máme k temné straně odpor, že my jako bílá světlá strana jsme lepší, ale spíš je to transformační proces a je to, že se potkáváme a snažíme se tu temnou stránku transformovat a komunikovat s ní. To jsem trošku malinko odběhl, ale tolik jako co bych asi tady první udělal, tak když to vezmu z pohledu té legrace, tak podobně jako pan prezident Václav Havel, který běhal ze šavlí, tak my bychom asi jezdili na koloběžkách, tak to řeknu asi tak jako pro zasmání, ale když to teďka tomu dáme tomu vážnou, tu vážnější tvář, protože my při práci se zasmějeme rádi, ale to neznamená, že tu práci nehodláme odvést, tak k tomu dodám, že my, náš tým, včetně, a budu mluvit tedy i za teďka teda jenom za sebe, já si nechám poradit od svého týmu, který si nechá poradit od ostatních bytostí, které se nám k nám postupně nějakým způsobem k nám promlouvají a nějakým způsobem z nás studují, čekají, co z nás vyleze, jestli nejsme sekta, jestli jsme se úplně nezbláznili, protože na první pohled já vyzním velmi kontroverzně, ale když mě člověk pozná osobně, tak zjistí, že to, co říkám, je vlastně to, co si někde v jádru ve svém srdci přeje, a já se snažím lidi a bytosti přivést k jejich srdci a ukázat jim, aby si už nepřekáželi v rámci těch karmických předpojatostí, aby si nebyli už překážkou sami sobě, a že tady na ně čekám na to, abychom se domluvili na tom, co je v prospěšné vzájmu celku, ať už národního nebo globálního. A já, když v kontextu třeba pana Václava Havla, on taky nevěděl, co udělá, já to taky nevím přímo, co udělám, já čekám na to, že bytosti dobré vůle se ke mně semknou ještě víc, než jsou ke mně semklí teď, a že nám řeknou, my bychom navrhovali teďka tohle, co vy na to. A já tady navrhuju to, že jsem mluvčí v pozovkách toho občanského fóra, reálným mluvčím, kdy tomu občanskému fóru už zaniknout nedáme, už bude neustále otevřeno a to sociální občanské fórum bude neustále dominovat nad tou úrovní politickou a nad tou úrovní ekonomickou. A v podstatě ne, protože bychom si přáli dominovat, ale protože jsme dospěli v duchovní úrovni do toho, že armáda a jistá míra, jak bych to řekl, nad vlády je potřeba, aby i lidé, kteří už se zřekli z násilí, tak je potřeba, aby byli schopni tu armádu anebo tu nadvládu zase uchopit k tomu, aby dali směr i bytostem, které si jaksi neuvědomují, že jenom ekonomika a jenom válka jako není cestou pro celek. Když to řeknu takhle, to není nic proti nikomu, ale někdy člověk usne na svých soukromých a osobních cílech a jakoby se opije nějakým výdělkem a ziskem a v podstatě si neuvědomuje, jaký to má potom dopad na celek, ať už národní nebo globální. A my jsme všichni zodpovědní na těch úrovních jednotlivců. Prostě pokud je pro nás důležitější to, jak, pokud je pro nás důležitější ekonomická stránka věci a mít se líp než soused, než stránka sociální, tak tím v podstatě na úrovni niterné vyzařujeme navenek to, aby nám vládla ta demokracie a ta ekonomika a ta válka. tomhle tom vyzývám, aby si to všichni jednotlivci, kteří si přejí klid a mír a ráj na zemi, zvědomili a zašli na té úrovni osobní odpovědnosti sami u sebe a transformovali si a přiznali si, že důležitější jsou vztahy založené na vzájemné úctě, než ta stránka ekonomická. Než to, že mám víc peněz než soused. Ale podotýkám, a to navazuji i na to předchozí, co už bylo řečeno, že když si to přeje jenom jeden člověk, tak je to málo. Když si to přeje ze dvou lidí, kteří mají spor, třeba o dceru nebo o syna a o jeho výchovu, tak je to málo. Musí si to přát obě dvě strany. Například, jo, protože naše spory třeba o děti, naše spory o území, nám zrcadlí to všechno, že nikdo nechce ustoupit. Ale každý vždycky říká, aby se z této odpovědnosti vyvlíkl, já ustoupím, až ustoupí ten druhý. Jo. Takže to je sebeklám. A k té vaší otázce, Jinko, za kterou moc děkuji, jenom dodám, že já jsem zde proto, že jako bytost, která obsáhla absolutní poznání Buddhy, jsem schopen porozumět utrpení každé jediné bytosti. A pokud vy si uvědomíte, že toho schopen jsem, tak si uvědomíte, že mohu i reprezentovat to, toho, jak to říct, tu bytost, která je schopná vás vyslechnout všechny a navrhnout odpověď vám všem, která bude v zájmu vás všech, v zájmu celku. Takže já tohleto bude první, co udělám, že pokusím se bytostem vysvětlit ještě jednou to, co vysvětluji neustále, nebo ne neustále, ale v rámci této kampaně. A co budu vlastně vysvětlovat pořád, protože vlastně já budu podobně jako pan Tomáš Langer, který to, co řeknu, on zopakuje, ale řekne to jinými slovy, aby poukázal na to samé, tak já se budu pokoušet poukazovat neustále na to, že jsem zde jako služebník váš k tomu, abyste mým prostřednictvím komunikovali svá témata a já vás budu konfrontovat tím, že se budu ptát na to, jestli jsou ty témata v zájmu celku. Já budu katalyzátor toho a v tomhle vám navrhuji svou službu a to znamená, že každý, kdo bude čestný a upřímný a bude navrhovat něco, co je v zájmu celku, tak tomu bude dopřáno sluchu a když to bude někdo nečestný a neupřímný, tak mu bude navrženo, hele, mohlo by to být takhle, protože my to třeba předneseme jako téma k diskuzi a bude komunikováno to, že hele, není to špatný, ale mohlo by se to udělat takhle, co si o tom myslíš a bude ponecháno na něm, jestli s tím souhlasí nebo ne. A k tomu všemu budu prosit všechny ostatní, aby nebo vyzývat všechny ostatní, aby se už jako si dokázali představit, že někdo takový tady jim jde opravdu v tomto smyslu sloužit. Budu vyzývat všechny ostatní, aby zahodili tu myšlenku toho, že si někoho zvolí a ten jim splní jejich sen, aby potom ho mohli zase po tom volebním období nebo během toho jejich volebního období nenávidět za to, že jim neplní jejich představy, protože já odmítám být hromosvodem nenávisti bytostí, kteří si do mě naprojektují svá očekávání a namísto tady tohohle prolévání v bažině této nenávisti budu ty bytosti konfrontovat zpátky a budu jim říkat, nebuďte líní, buďte radostní, pojďte trošku probudit tanec života a pojďte tančit se mnou a řekněte, jak budeme tančit, v jakém rytmu a říkejte mi, jak to chcete. Já se budu pokoušet, Janinko, o to být interaktivní a budu neustále otvírat diskuze a budu čekat a budu se jako nechávat, jak bych to řekl, obdarovávat tou radostí toho potenciálu, který ve vás je a budu se nechat tím zaskočovat, jako nechám se zaskočit tou radostí těch vizí, které vy si dovolíte přinést, jako ty děti, když si hrajeme na tom pískovišti, jak už jsem předeslal v minulém rozhovoru, že nemusíme být tady vážní na tom pískovišti, protože jsme v podstatě neustále děti. A to, že nám naším tělesným schránkám je o pár desítek let víc, tak neznamená, že je to o mnoho vážnější a já vyzývám v téhle dětské hravosti. Takže nevím, Janinko, jestli jsem vám odpověděl, popřípadě, jestli jste mi porozuměla, popřípadě, jestli jste mi neporozuměla, poprosím právě o otázku, aby jsem to mohl ještě doplnit. Po případě, jestli jste porozuměla, jestli byste byla tak hodná, jestli byste řekla, jak tomu rozumíte, jestli tomu rozumíte správně, budu rád.
Já určitě děkuju. Mně se opravdu líbí vaše hloubka poznání, je velmi inspirativní a čeho si velmi vážím, že skutečně necháváte na lidech jejich zodpovědnost, protože tím, myslím, všichni v současné společnosti je to, že lidi odevzdávají svoji zodpovědnost za všechno do rukou doktorů, politiků a tak dále. To nemusím vůbec zmiňovat. Čímž lidi potom rádi setrvávají v té roli oběti, aby si mohli stěžovat za to může tenhle, za to může tenhle a po případě bakterie, po případě to je jedno kdo. Ale co opravdu, opravdu s váma souhlasím v tom, že převzetí vlastní zodpovědnosti za mé vlastní čisté svědomí, za moji čistou morálku, že je úplně nezbytné a bez toho se žádná společnost nikam nemůže nikdy dostat. Moc krát
Janínku.
Za váš pohled.
Janínku, já taky ještě děkuju. Já jenom odpovím, že já jsem se setkal s takovými pohledy, že máme telegramový kanál Srdce na hrad public a otázky, teď nevím, možná vy, já nevím, jak se to teďka jmenuje ten kanál, přesně možná budete vidět otázky na kandidáta Srdce na hrad nebo tak něco, když tak dohledáte na našich stránkách Srdce na hrad.cz a na těch telegramových kanálech nebo někde jinde, nevím teďka přesně, mi někdo řekl, že pokud jsem duchovní učitel a současně kandiduji na prezidenta, že asi nebudu čestný člověk a že to dělám proto, abych si tím zajistil nějaké výhody. A to jsou takový ty hadi a štíři, jak jsem říkal, že z někoho vylézají, protože já to zmiňuji v tom rozhovoru s naší tiskovou mluvčí paní Michailou Mineříkovou. Proč, když někdo... nebo já to řeknu jinak. To, jestli někdo chce upřímně a čestně pracovat a jestli pracuje rád, to ví jenom on sám a může to vědět ten, kdo ho doopravdy pozná. Ale ten, kdo čestný a upřímný sám sobě není, tak je jasný, že i třeba i v čestné motivaci někoho uvidí motivaci nečestnou, protože to vidí podle toho, jak to má sám ve svém nitru. To je jedna věc. A druhá věc, která s tím souvisí, a už to souvisí i s tím, co jste už řekli předtím. Mně jde v první řadě o to, abych byl šťastný. A abych byl šťastný, ale šťastný můžu být pouze za předpokladu, že mé štěstí není vykoupeno neštěstím bytostí ostatních. Jo. A neštěstí bytostí ostatních, nebo šťastná bytost může být pouze za předpokladu, že nedělá nic, na čem se s ostatními bytostmi svobodně nedohodlo. Jo. A pokud uděláte, ať je to kdokoliv, něco proti tomu, na čem jste se s ostatními bytostmi dohodli, tak vlastně už podvádíte sebe i ty ostatní bytosti, protože oni prožívají nějaké vnitřní neštěstí, oni prožívají od vás zradu. A pokud od vás prožívají zradu, tak vy to, že jste je zradili, tak prožíváte na mimosmyslové úrovni s nimi. Třeba si to nemusíte připouštět, když si koupíte náhrdelník nebo nové auto nebo nový dům, ale ve skutečnosti v karmickém kontextu to s nimi spolu prožíváte, tenhle ten podvod a vlastní sebeklam to svědomí, toho svědomí. A já se mám příliš rád na to, abych se tohohle štěstí zřekl. Já tu úroveň štěstí znám a já to, člověk, který se s touhle úrovní štěstí setká a pozná jí, tak se jí prostě už nevzdá. Jo, to je nějaká záruka toho, když se bude někdo ptát na to, jestli jsem důvěryhodná osoba nebo osobnost nebo ne. To je první věc. Druhá věc. Nemohu být šťastný, pokud dovolím, aby si někdo vysvětlil moji roli případného prezidenta s tím, že já mu budu dlužit odpověď na to, když on odpovědnost převzít chtít nebude. Jo. Já v podstatě jsem tady jako konfrontační jednotka, která tady má očišťovat karmu národa a vnést světlo, upřímnost a čestnost jak sobě, tak všem ostatním. Jo? To, jak jednám se sebou, tak budu jednat s ostatními. A co se týká toho, jak jste zmínila, Janinko, že lidé se zříkají své odpovědnosti ve prospěch politiků, tak já jsem tu i pro ty politiky, kteří si neuvědomují, že když dobrovolně a ledabile a lhostejně k sobě přijmou tu odpovědnost, kterou si do nich ostatní bytosti naprojektují a začnou jim plnit tu nevděčnou službu toho, že na sebe jí vezmou to jeho toho, že jako teda za ten plat anebo za ty výhody a podnikatelský já nevím co všechno, tedy oni tam s nima budou hrát tu hru o tom, že oni si do nich naprojektují jejich touhy a očekávání a oni je budou, oni jim namísto toho budou vracet zklamání, tak za to jsou odpovědní nejenom ty politici, ale za to jsou odpovědní i ty voliči, ale nejenom voliči, ale i ty bytosti, které nevolí a které vlastně mimo smyslově s těmi bytostmi komunikují a zlobí se na ně, a to je odpovědnost jak na straně těch politiků, tak na straně těch voličů, jak tak na straně každého jednotlivce v národě a celého karmického kontextu nebo klastru, jako těch, jak bych to řekl, toho karmické, toho uskupení těch bytostí, protože když budu jednotlivec, který nepřevezme odpovědnost za radost a za vzájemnou úctu a za rozvíjení, za transformaci sebe sama a za vývoj evoluční, za vzestup do probuzení svého vlastního, do osvícení, do stavu Buddha a nepřijmu odpovědnost za to, že můžu neustále růst a duchovně se vyvíjet, tak v podstatě, když tu odpovědnost přehodím na politika, tak vlastně ten politik, i když mi to splní a zneužije tím sám sebe, protože já si do něj budu projektovat a on bude hromosvodem mých frustrací, tak vlastně já tím zneužiju toho politika. A ten politik to třeba nemusí chápat jako zneužití, on to může chápat tak, jako že to je výhra, že to je teda super, protože si neuvědomuje ještě to, že tím zneužil sám sebe a že těch pár zlatek anebo ten zlatý kočár, kterém jede, že za to nestojí. Ale já si to uvědomuju, tohleto. A tohle to nenabízím. Jo. Já jsem mám příliš rád na to, abych se vzdal své svobody a nebudu otrok ničí. A pokud otrok budu, tak tím otrokem budu dobrovolně, protože otrokem například teď, když děláme tenhle ten rozhovor, tak se rozhoduji dobrovolně věnovat se tomuhle, ale není to proto, že mi někdo bude nařizovat, abych to dělal. Já to dělám rád. A já si tu radost z té práce nenechám nikým zkazit ani vzít. Jo, to předesílám. A je mi jedno, kdo to pochopí nebo nepochopí. Kdo to pochopí, ať se ke mně k té radosti připojí, ať si transformuje to samé a ať objeví to štěstí. A kdo chce dál prodlévat v tom neštěstí, a které navenek třeba s rukou vystrčenou s loktem z bavoráku vydává za štěstí, tak ať to dál předstírá. Já v tom štěstí nevidím a mně stačí obyčejný život. A pokud k tomu obyčejnému životu bude občas kopeček zmrzliny navíc, tak budu rád, ale to neznamená, že se zblázním, když ten kopeček zmrzliny k tomu nebude. Tak asi takhle, Janinko, bych ještě doplnil. Děkuju.
Taky moc děkuju.
Když se ještě svezl na té vlně radosti, kterou Lumír teď vytvořil, svojí představou o tom, co bude první, až vstoupíme do Pražského hradu. A to bude, pane prezidente, to, že my každého, koho potkáme hned za branou, nebo už u brány, tak pěkně pozdravíme, protože to je Bůh. A to pěkné pozdravení je výrazem toho, že máme úctu ke komukoliv, jak k těm příslušníkům hradní stráže, kteří stojí u vchodu, tak komukoliv, koho potkáme, třeba člověka, který tam bude zrovna uklízet sníh. A až se takhle se všemi pěkně pozdravíme, tak pak vytáhneme ty koloběžky a půjdeme se svést.
Já Tomáši děkuji za váš pohled a za vaše pohlazení a za ukázku toho, jak můžeme být šťastní. Jo? Je to změna je to změna z nějakých zlozvyků a návyků, které nám už neslouží, ty odkládáme a otevíráme možnost mít zvyk se radovat a být šťastný. A k tomu štěstí a radosti zveme i všechny ostatní bytosti. A Tomášovi to malinko vypadává, tak já jenom doplním, co jsem sám dobře neslyšel pro ostatní posluchače. Máme takové heslo a to zní: úcta je půh. Jo, a proto vzájemná úcta a proto vztahy založené na vzájemné úctě, protože pokud mám ke všem bytostem úctu, znamená to, že mám všechny bytosti ve svém srdci. To je první pravidlo všech probuzených bytostí a budhů. Žádnou z bytostí neopustím ve svém srdci. Jo. A to znamená, to neznamená, že musím s každou bytostí souhlasit na dílčí karmické úrovni, že třeba dělá to, co se mi líbí nebo nelíbí. Ale i když s ní nesouhlasím a moje přirozenost mi velí projevit se ve smyslu to se mi nelíbí, tak to neznamená, že ji nemám ve svém srdci, protože právě to, že z principu ukazuji na to, co se mi nelíbí a co není z principu správné, znamená, že ji miluji. Jo? To je takový nedorozumění, že spoustu bytostí si myslí omylem, že když mlčí k tomu, když někdo dělá něco, co není správné, že jenom proto, aby ho ta bytost měla ráda, že je teda dobrý, aby on mlčel a neprojevoval se a nepoukazoval na to, že to je láska, ale to není láska. Láska je v tom božím kontextu, v tom božím principu, že láska je právě to, že řeknu i tomu, a to se vlastně týká všech bytostí, že řeknu každé jediné bytosti, kterou potkám nebo odpovím, jako na to, co není v pořádku z principu. A ne proto, že bych to myslel osobně proti ní, ale proto, že když bych jí to neřekl, tak bych vlastně věděl o tom, že ta bytost trpí a podléhá sebeklamu a já bych souhlasil s tím, že ji v tom nechám, v tomhletom srabu. A já jí řeknu, že s tím nesouhlasím a řeknu jí proč. Jo. A proto úcta je Bůh a pokud vidíte, a to je jednoduchý kritérium, podle kterého se můžete řídit vy všichni, pokud vidíte, že někdo nejedná k někomu v úctě, tak to řekněte, že to není v pořádku a řekněte také, proč to není v pořádku a to nemusíte vůbec říct cestou násilí, ale můžete to říct úplně nenásilně a jenom to prohlásit. A když to prohlásíte, tak zavládne obrovský zázrak, zavládne světlo kolem vás a je to tak, že vy očišťujete realitu pro všechny ostatní bytosti a psychopatologické jako nánosy společnosti očišťujete pro všechny. A to je výzva, ke které všechny vyzývám. A ptám se, zda jsme po okupaci a po demokracii takzvané, nebo po komunistické okupaci a po náznaku toho, co je komunismus a po svobodné demokracii nebo po náznaku toho, co je demokracie. Jsme připraveni tyto dva principy transformovat do té vzájemné úcty nebo do určení úcta je Bůh. A pokud je na standardě prezidenta republiky pravda vítězí, tak zvažte, jestli úcta je Bůh by mohlo být uveřejněno na dalších nebo vytesáno někam do kamene kontextu, ve kterém jsme tady hovořili, pokud tedy uznáte, že to je potřebné nám všem, jestli to může být tady upomínkou nám všem a pro ostatní generace, které přijdou po nás. Jo? Takže, protože v karmickém kontextu znovu zrozování a inkarnací, tak můžou přijít i ty budoucí generace pro nás. Jo? Takže je to takový paradox. Takže já moc děkuju Tomáši za doplnění.
A taky děkuji za doplnění mého doplnění. Pro mě teď, jak jste mluvil o tom, že jsme psali do médií, vědí o nás a že nám lidi, obyčejní lidé, běžní, nám posílají spousty dotazů a i přání a různých takových, tak jsem tady chtěl jedno přečíst, který mi přijde velice milý. Upřímně, nikdy jsem nikoho nevolila, jsem proto apolitická. V celém mém běhu života se vyskytovaly různé situace, proč nevolit. Teď už vím proč, Lumíre. Vám trochu věřím, ale jen trochu.
No. Jo, to je krásný vzkaz. Je to odpověď, no. Je to odpověď, je to vlastně taková zpověď. Je to zpověď o tom, jak věří ta bytost, která ten vzkaz napsala sama sobě. A v tomto kontextu jsem tady tím konfrontačním, jak to říct, konfrontačním elementem, kterému byla ta zpověď napsána. A odpověď toho konfrontačního elementu vlastně už zazněla. Věřím, ale jen trochu. Proto vlastně my netoužíme vyhrát, protože to záleží na karmě národa. My nechceme nikoho ekonomicky převálcovat a přesvědčit jako v nějaké PR kampani, že jsme úžasní. Mně přišlo velmi právě dojemný a legrační, že to vlastně nás přesně vystihuje, když noviny o nás napsali, že máme na transparentním účtu 100 korun. To je nádhera, protože vlastně tolik tam opravdu máme. A to ještě ani ty noviny nevěděly, že těch 100 korun byla podmínka toho, aby tam byly zaslány, aby ten účet mohl být otevřen. Takže v podstatě tam je nula, dá se říct. Ale to neznamená, že se bráníme nějaké podpoře, ale nám nejde o peníze, protože my vlastně ani neumíme pracovat s těma penězma ekonomicky tak, abychom jako to válcovali ekonomicky. My máme nějaké zkušenosti obchodní, ale není to pro nás prioritou a když by nám někdo poslal peníze, tak bychom byli rádi, aby nám i řekl, aby nám i někdo poradil, jako aby se k nám někdo přidal. Protože my zde jsme hnutí duchovní, které nabízí duchovní přesah a nabízíme duchovní vedení státu nad vedením ekonomickým. A jestli už se to překlopilo do té úrovně, že většina si to tak bude přát, tak nám bude potěšením, ale v tom případě prosíme o to, aby ten, kdo se vyzná v ekonomických otázkách, aby a chce mít to čisté svědomí, jak tady nastínila Janinka, a chce být přetváří všemohoucího čistý, tak ať nám pomůže. Ať nám kromě toho, že nám dá peníze, i řekne, jak je použít v zájmu celku. Jo? A ještě k tomu, co vy jste sdílel, Tomáši, věřím, ale jenom trochu, tak vlastně už je to záblesk, já k tomu dodám ještě, že už je to záblesk, že už je to záblesk té jiskry. Už je to, všimněte si na tom, že to je už něco. Už je to ta jiskra naděje, je to nějaké ano, jako je to, jo, mně přišlo zase, já jsem si tady teďka našel, mně přišla nádherná zpráva, zase úsměv, srdíčkový, děkuji ti, Lumíre, a několik srdcí, je to tak krásná představa mít osvíceného a lidského prezidenta, že sama potřebuju přijmout zkušenost, že je to vůbec možné. Několik teček. Věřím, několik teček, pomalu, několik teček, ale, a teďka kapitálama, modlím se za to. Srdce a sepjaté ruce milosti nebo také namaste. Zdíky za každé slovo. Srdce jako vykřičník, smajlík a srdce. Tak to zase takovéhle vzkazy nám chodí a jo, chodí zesměšňování a ponižování, chodí objímání a my jsme se dobrovolně rozhodli být katalyzátorem těchto projevů, protože vrátím se oslým úzkem k začátku tohohle rozhovoru. My jsme teďka ve fázi, že letadlo ještě neexistuje a my říkáme, že letadlo může lítat. Jo? Takže v souvislosti s tou kandidaturou a toho, že my jsme tady precedencem toho, jako vznikl precedens letadla, tak my jsme tady precedens toho, že prezident může být osvícená bytost, která, za kterou nestojí finanční, žádná finanční skupina a která to vybuduje od spoda obdu a ten kandidát na prezidenta je taková zvláštní postavička, která si vyhrát nepřeje, protože ona otevírá možnost a jestli si to přejou všichni s ní, aby se ta možnost otevřela, tak to tak bude a jestli ne, tak to tak nebude a pro tu postavičku toho kandidáta je jakákoliv odpověď té společnosti jako odpovědí na to, v jaké úrovni se aktuálně ta společnost nachází a podobně tak, jako někdo zkoumá v laboratoři chování třeba morčat a na základě toho určuje jako jak bych to řekl, na základě toho jejich jednání na ně zkouší třeba jim vysílat podněty a impulzy, tak na základě toho já dělám to samé, ale jdu tou cestou nenásilí, že otevřu tu možnost. Já jsem protipol toho, kdy je tady nějaká mechanická, jak bych to řekl, aktivita bytostí, které jsou silně motivovaní ekonomikou a ziskem, které studují chování a jednání všech ostatních bytostí a které disponují obrovským finančním potenciálem a tedy i umělou inteligencí na to, aby do té mašinky v podstatě nahráli veškerá data o lidstvu, co se týká pro představu antropologický slovníky a tak dále. A pak do té mašinky zadali otázku, jak dosáhnu toho a toho. A ta mašinka vyjede odpověď nebo několik odpovědí jako recept na polívku, když to řeknu takhle. A já jsem protiváha tomuhle, hodit rukavici tomuto naproti, tomu ekonomickému pohledu na svět, jak přistoupit, jako jestli bychom náhodou se nemohli už usnést na něčem, do čeho se můžeme všichni uvolnit, a ne, že musíme něco tady regulovat ze strachu, ale já prostě vím ze své zkušenosti, že když nabízím ochotu být se všemi bytostmi, jak Tomáš Langer naznačil, úcta je Bůh, tak se nemusím bát a pokud se nebojím, tak se nevěnuji zdánlivě svobodně tomu, čemu se věnuji, protože mám strach. Jo? Takže vyzývám k tomu, abyste, pokud se bojíte bytostí, které mají strach, tak namísto toho, a které jednají tak, jak jednají, protože se sami bojí, tak navrhuji, abyste jim nabídli porozumění, abyste porozuměli jejich bolesti, abyste jim porozuměli, tak existuje takové jedno video, které se jmenuje Miluji tě, uděluji ti milost, Lumír láska, a tam, když se podíváte, když si to poslechnete, tak porozumíte, čemu bytosti podléhají a proč tomu podléhají. A pokud tomu podléhají, oni nemohou ani jednat jinak, než jak jednají, protože jsou příliš zahleděný do toho svého osobního příběhu a do té svojí soukromé jako subjektivní války se světem. Ale my, kteří jsme tu subjektivní válku nějakým způsobem přesáhli a máme nějakým způsobem nadhled, tu nejsme od toho, abychom se nad ostatní bytosti povyšovali, ale pouze od toho, abychom je obejmuli, abychom jim otevřeli cestu k tomu, aby mohli transformovat to své utrpení do možnosti té radosti a do opravdu svobodné volby, aby si i bytosti, které podléhají představě, že jejich sklony k pudovosti a dominanci jsou svobodnou volbou, uvědomili, že to svobodná volba není a že to je otroctví. Tak Tomáši, tolik k doplnění. Moc děkuji za vaše pohledy.
Já moc děkuji, Lumíre, za odpověď a zeptám se Janinky, máte ještě něco? Rada zeptala.
Ještě mě napadlo, pane Lásko, že jste nějak úplně nenastínil váš volební program. Jestli byste nám mohl v kostce nastínit vaše hlavní body volebního programu, kdybyste byl tak hodný.
Děkuji, Janinko, za otázku. V podstatě volební program je nastíněn v tom zmiňovaném již asi 60-stránkovém rozhovoru s paní tiskovou mluvčí, s paní Michailou Minaříkovou, který je ke stažení na našem webu srdcenahrad.cz. Ale tam je takový obraz, není tam konkrétní heslovitý volební program. My vlastně pracujeme za pochodu a díky tomu, jak pracujeme a jsme současně tak jako v úvozovkách nepřipraveni a ta nepřipravenost není nepřipraveností, ale je to v podstatě pozvánka k tomu tvůrčímu procesu, jak nás bytosti ostatní oslovují, tak když nám někdo dá nějaký podnět, tak my to za pochodu buď s nimi, anebo bez nich pak už zpracováváme. A stejně tak vzniká to, co vy říkáte. Volební program je nastavení systému, který bude prospěšný pro všechny. Systému, který nebude založen na ekonomické bázi, na tržní bázi. Systému, který bude společensky přívětivý ostatním bytostem. A my k tomu máme specialisty, odborníky, mě napadají takový dvě slova, ale nerad bych, protože za specialistu a odborníky se vydává dneska každý. Máme tady vizionáře, které mají funkční modely a kteří čekají na to, až bude společnost na to připravená, protože v podstatě je to takový yin-yang, je to takový souboj temnoty se světlem, ale jak říkám, když tomu potom porozumíte, tak to není jako válka, ale je to otevřená možnost transformace, kdy vlastně jde o to, že chvilku vždycky trvá, když se zrodí nějaké vnuknutí nebo když dojde nějaké vnuknutí ze zhora od našich duchovních ochránců a od Boha všemohoucího, než my to vnuknutí otiskneme do světa, do fyzického projevu. Podobně jako pan Masaryk dostal nějaké vnuknutí a to otisklo. A ta vnuknutí těm bytostem, které jsou kolem nás, chodí, ale je tady, jak bych to řekl, je tady, jsou v nás různé hlasy a temné stránky, které nás přesvědčují. Všichni to určitě znáte, napadne vás nějaká úžasná myšlenka a vy chcete realizovat a ty vnitřní hlasy vám řeknou, ale to je trapný, teď seš trapný a všichni se ti vysmějou. A nebo tyjo, to, na to není společnost připravená. A jsou to pochybnosti, jo. A já proto říkám a uvádím přitom jednoho indického mudrce a mistra Shankara Charyu, který říká, vznešené myšlenky umírají rychle, proto spěchejte s jejich realizací, jo. A tento mistr jim říká, že pokud vás napadne nějaká nádherná myšlenka vznešená, a vznešená myšlenka je taková, která je v zájmu všech, v zájmu celku, v zájmu všech bytostí, udělejte ji rychle, vdechněte jí život. Pokud je to myšlenka, která je na delší tráť, zajistěte, abyste na ní drželi fokus a realizujte ji postupně, postupnými krůčky a realizujte ty postupné kroky, protože vlastně ten mára, vládce temnoty, to je ten našeptávač. To je z pohledu buddhistického, z pohledu křesťanského to může být satan a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak ten mára vám našeptává, vás spochybňuje a říká vám, nedělej to, nevyplatí se to. Přijdeš třeba o rodinu nebo přijdeš o zisky, zde bych zase opět vystavil osobnost pana Masaryka, kterého varovali, že to, do čeho se rozhoduje jít, bude mít negativní dopad na jeho rodinu. Pan Tomáš Garrigue Masaryk řekl, že zase podobně jako pan Václav Havel, něco v tom smyslu, jako že osobní jako pohodlí a rodina musí jít stranou před tím, co je pronárodní. Jo. V tom vidím obrovskou oběť a s tou láskou toho pana Masaryka je potřeba, abyste se ve svém srdci opět spojili proto, abyste získali národní identitu jako národ, protože pokud si tuhle tu lásku, pokud si ji neuvědomujete, pokud ji nevidíte a nevidíte, že někdo to obětoval proto, aby vy vůbec jste se mohli vyskytnout v tomto národě a mluvit tímto jazykem, aby byl tento národ ochráněn od toho, aby třeba se tady nemluvilo německy a tak dále a tak dále a tak dále. Tak pokud toho pana Masaryka nemilujete v tomto kontextu, tak vlastně nemůžete se spojit s tím srdcem a s tou národní identitou. A pokud tam není tady ta čistá láska, tak ten národ zanikne. Jo, předtím varuji. A to mi ještě přišlo v kontextu pro doplnění. Možná mi to teďka vnukl pan Tomáš Garrigue Masaryk, abych to ještě dořekl. Ale k té vaší otázce a k tomu programu a k tomu našeptávání a zpochybňování. Všichni mají spoustu představ o tom, jak by to mohlo být, ale málo kdo si jako se dokáže duševně anebo duchovně vnitřně tak transformovat, aby tu myšlenku řekl, aby ji pronesl. Protože vždycky tím vystaví sebe konfrontaci sám sebe a všechny své bližní, které jsou kolem něj. Já se tímto omlouvám všem svým blízkým milovaným, kteří byli kolem mě a kteří mě opustili, protože nechtěli jít do takové konfrontace, do které jsem šel i já sám. Není to proto, že bych je nemiloval, je to proto, že Bůh nebo nějaké svědomí nebo nějaké nitro a tak dále mi říkají, co mám dělat a já nemohu to neudělat v zájmu všech bytostí. A omlouvám se i vám, všem, kteří při mě stojíte, protože vím, že někdy se uděje něco, co i vás nutí nebo nutí, nebo staví před rozhodnutí. Budu ještě stát při něm, při tom světle, na které se obnažil, anebo zůstanu na té úrovni trošku v temnotě. A vy všichni, kteří jako takto pracujete se svými, jako, jak bych to řekl, ať už učiteli nebo mentory, tak víte, o čem mluvím a víte také, že mentor je vaším učitelem, ale současně je vaším žákem, protože on s vámi pracuje a transformuje tím sám sebe. A na tom, Janinko, ukazuji to, že tady máme tady vizi opravdu svobodné společnosti, ale my nejdeme cestou násilí, že jako revoluce, že teďka násilně to chceme svrhnout, ale jdeme cestou paralelní společnosti, která pomalu vzniká vedle toho stávajícího systému, který pomalinku dožívá kdyby se některé věci zveřejnily dříve, než je na to ten správný čas a než nám Bůh pokyne, jakože teď, tak bychom vlastně zbrzdili ten proces, takže my jdeme přirozenou cestou, která neustále bere ohledy na všechny bytosti a neustále říká, nejsme proti vám, rozumíme tomu, že to je náročný na přijetí a na transformaci a protože vám to může brát iluze o tom, pro co jste pracovali doposud, ale to, že je něco neznámé, neznamená, že to není do budoucna pro vás dobré a je vám dopřán čas na to, abyste to transformovali. Teďka mluvím, jako nemluvím z pozice Lumíra, ale mluvím z pozice božích zákonů a principů, jak to funguje. A v podstatě, když bude příliš odporu k tomu, abyste vy sami chtěli zabránit tomu, aby se ten přerod do té transformace, do toho zlatého věku nestal, tak vlastně vy budete, váš vlastní odpor bude to, čím zničíte sami sebe. V přítomnosti toho proudu, který se tady stejně tak jako tak odehraje. Takže v tomto smyslu vyzývám k nějaké pokoře, popřípadě k dotazování toho, jakým způsobem se k tomu transformačnímu procesu zlatého věku připojit a jak být prospěšný tak, aby to bylo přínosem jak pro jednotlivce, tak pro celek. Protože tady vlastně umírá ten starý princip, kdy chci prospět pouze sobě a vydávám to navenek jako za to, že jsem tu pro ostatní a přitom je to podvod na sebe i na ostatní. Jo. Takže jsou tady jsou tady při nás bytosti, které mají připravený, které mají připravené programy na demontáž systému, který stojí tak, jak stojí dnes. A ty programy jsou zálohované, jsou připravené tak, aby kdyby nějaké násilné uskupení chtělo zabránit tomu, aby se to tak nestalo, tak jsou připravené tak, aby jako pojistky, jako granáty vylítly do povětří a na světlo boží, aby vylítly. Je to pojištěno tak, aby kdyby bylo nějaké násilí jako, nebo nějaké záměry k tomu, aby se to tak nestalo, tak se to stejně a jenom urychlí. Akorát, že už to potom je to podobné jako některý vládce, který třeba vládne jadernou technologií, tak říká buď jeden za všechny a všichni za jednoho, anebo bez nás, pokud by to mělo být bez nás, tak nikdo, tak je to podobně ošetřeno, aby se dostaly ty věci ven. A podobně to je i s patenty, je zde spoustu patentů, opravdu už se na to připravte, je zde spoustu patentů, které jsou v zájmu lidstva, ale čeká se na lidi opravdu, než budou schopni přijmout, že je to ta transformace vlastní nevědomosti, závisti a žádlivosti, chamtivosti, nenávisti a sklonu k vedení války. Že jako ono to se to řekne jen tak, volná energie, ale jako jsme schopni dovolit si už to, že můžeme mít volnou energii, anebo ji někomu nepřejeme, kdo by ji mít neměl. Jo? A pokud vlastně nejsme připraveni v srdci, že si ji přejeme pro nás a nepřejeme ji nikomu jinému, tak vlastně ještě nemůže být to uvolněno pro celek, když to řeknu takhle, protože pokud by bylo, tak by to mělo zničující dopady. Jo? Takže se čeká na ten správný čas, vyčkává se. Jestli mi rozumíte, Janinko. A taky to se vším v podstatě.
Určitě ano. Děkuju moc, děkuju.
Já také děkuji. A jestli teda máte ještě nějakou otázku na mě, já si myslím, že jsme v podstatě řekli, co jsme chtěli.
Mockrát vám děkuji, pane Lásko, za vaše odpovědi. Byly zase velmi hluboké, jak je vaším dobrým zvykem, za což si velmi vás vážím. A děkuji vám za všechno, co děláte v zájmu všech ostatních bytostí. A ještě bych ráda posluchačům doporučila, aby se podívali na naše internetové stránky, které jsou srdcenahrad.cz, kde najdete ostatní odkazy na naše další kanály, jak už na Telegramu nebo na Facebooku a tak dále. A tímto se s vámi, milí posluchači, loučím. Děkuji tímto i Tomáši Langerovi jako mému kolegovi. Děkuji vám ještě jednou z mé největší hloubky srdce, pane Lásko, a budu se na vás těšit zase někdy příště. Naschranou.
Já také děkuji, Janinko, moc za váš přístup, za vaši lásku, za vaše otevřené srdce, za vaši krásu, za váš smysl pro krásu. Moc si toho vážím. Děkuji za všechno, co jste pro všechny bytosti do dnešního dne vykonala. A také se s vámi loučím a těším se zase někdy naslyšenou. Moc děkuji panu Tomášovi Langerovi za jeho pohledy, za jeho podněty, za jeho neutuchající službu všem ostatním bytostem. Moc si toho vážím za jeho podporu bytostí, které si třeba nevěří, za jeho náruč, kterou jim poskytuje. Moc si toho vážím. Pane Langere, děkuji za to, loučím se také s vámi a loučím se i s vámi, vážení a drazí posluchači, a vyzývám vás, abyste nás kontaktovali, kdybyste měli nějaké podněty, ať už na našich telegramových skupinách, nebo přes kancelář kandidáta na prezidenta České republiky. Budeme si vážit vašich podnětů, budeme se snažit na ně reagovat a odpovídat, ale říkám, zveme vás ke spolupráci, Proto bychom byli rádi, aby se nám dávali takové podněty, ke kterým byste se chtěli i třeba reálně připojit. A samozřejmě za jakoukoliv podporu mé kandidatury, tedy podporu našeho celého týmu a bytostí světla a bytostí dobré vůle, si velmi vážíme. A pokud možno sdílejte s ostatními bytosti, s bytostmi, o kterých si myslíte, že by jim už naše vize národního a celospolečenského a tedy globálního a celosvětového míru přišla už vhod. Moc se opatrujte, krásné dny, ať vás štěstí, úcta, vzájemný respekt a podporující přátelé neustále doprovázejí, ať jste si neustále oporou. Nashledanou.
Děkuji, pane prezidente, za ta moc krásná slova a teď se loučím, přeji posluchačům moc krásný a hezký večer.
Poslouchali jste vysílání studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači. Opět se na vás těšíme za týden, v neděli od 17. do 19. hodiny. A úcta všem.